Hello, selamat petang.
Ya.
Saya dari kedai motor, ID Segar Mat Johor.
Ha?
Saya dari kedai motor, ID Segar Mat Johor.
Ha?
Ini bukan Junanida binti Nordin ke?
Ya, ya.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan Nur Syafiqah Hasrina.
Ya, 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 betul.
Okey, boleh saya tahu hubungan puan dengan Cik Nur Syafiqah?
Dia tu anak saya.
Anak. Okey, jadi boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini? Alamat rumah puan yang terkini.
Okey. Lot 531. Lot 531 Jalan Omar, Pekan Jabi.
Pekan Jabi, Segar Mat Johor ya?
Segar Mat Johor, ya. Yeah.
Sekarang ni anak tengah bekerja ke? Boleh saya tahu?
Ya, ya, ya. Dia tengah bekerja.
Jadi kalau macam kita call kejap, dia tak boleh angkat ke?
Boleh, boleh.
Sebab tadi saya ada cuba call dia tapi dia tak ada angkat pula.
Mungkin sibuk sikit lah kot. Petang ni kan untuk dia baru masuk kan? Baru masuk tadi petang, si petang. Tentulah sekejap lagi lah. Mungkin boleh angkat kot.
Dalam 4:30 macam tu saya call boleh ke?
Tak apa, nanti saya cakap dengan dia. Mungkin dia tak tengok handphone ke macam mana. Dia cakap dengan dia.
Boleh, nanti puan inform dia dulu lah.
Baik. Okay.